Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du klar for podd, Øystein?
God jul! Jeg klar for podd. Midt I romhjula.
Mett og god!
ja, mett og god! Nå det jo lutfisk på bordet her på gården, men ja. Mange har jo prøvd seg på tungfordøyelig ribbe, og kanskje noen har prøvd seg på juleevangeliet del 1.
Ja, det kan jo kanskje ha falt I tungt for brystet. det ja, det jo, altså det jo mye nøst I.
Mye nøst I. Juleevangeliet del 1 da med Pål Rui, vår gode venn, regner vi med å ha hørt, og det her da del 2 av våre dype filosofiske samtaler med Pål ja. Rui.
Ja, nå skal vi gå gjennom litt mer kronologisk starten, og for så vidt også slutten.
Ja, det jo sånn når du lar tanken løpe fritt på en måte, enten du bygger bil eller prater podd, så det alltid sidespor og parallelle spor og sånt. Så vi prøver jo å nøste sammen mange tråder her og lande.
ja, så. Og det her blir jo et interessant lappeteppe til slutt.
Det blir det, og vi håper jo at, at sånne litt dyptgående podda da, og historier fra virkeligheten kan være med å motivere deg som er lytter også, til å gjøre 2024 til et enda mer spennende bilbyggerår.
Ja, det håper vi på alle sammen egentlig.
Så da tror jeg vi snurrer Pål Rui del 2, og med det så sier vi godt nyttår fra oss I Skutsjpodden.
Godt nyttår, kjære lytter!
Du lytter nå til Skutsjpodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Kjære lytter, god jul! Vi midt oppe I årets juleføljetong, Jon Roar.
Ja, og vi har tatt en ny ferie.
Og vi fortsetter praten med vår kjære gode venn Pål Rui. I forrige episode så hørte vi jo en del bruddstykker for både å begrave felger for å oppnå riktig finish, og det å selge Porsche til Porsche-familien. Litt forskjellig høydepunkt, men vi var enige om det at det startet jo ikke helt der. Du vokste opp I en vanlig leilighet I Oslo, Pål. Mm,
gjorde det.
Velkommen tilbake til Skutsjpodden. og hvorfor ble det folkevogn for deg?
Ja, altså, jeg klarer rett og slett ikke å huske hvorfor jeg kjøpte den første bilen min var av boble. Jeg har prøvd lenge og vel også, men jeg hadde jo en far som faktisk kjøpte en gammel ambulanse, folkevognambulanse fra Norsk Folkehjelp.
Ja.
Og det skjedde vel kanskje på begynnelsen av 70-tallet. For dette bare en splittrunde, så det en dead front rute bil.
Ja, ja.
Og vi var I Østerrike med den bilen blant annet, Tyskland og I Danmark selvfølgelig, Sverige og campa, ja. Det gikk an, og bodde I den her. Så jeg har mange bilder,
ja.
Gamle bilder fra den tida.
Ja.
Men etter 6-7 år så ringte faktisk Norsk Folkehjelp og lurte på om de kunne kjøpe bilen tilbake. Da. Så da forsvant den dit, og fatteren begynte å rote med ting han hadde gjort før, sånn som gamle DKV-er. Og det var jo massevis av forskjellige biler han hadde. Og jeg husker liksom hvordan det var den gangen å reise rundt I, både I Oslo og I området rundt, og rett og slett finne biler. Det sto biler da, til salgs I annonsene I Aftenposten, husker jeg. Det var jo... Helt utrolig altså, hva som fantes da. Mm. Så det sto biler nesten på hvert eneste hjørne, vet du, gamle biler.
Men festet du da med det å ha motoren bak, eller hva var saken? Ja.
Det der å ha motoren bak, det altså jeg har drivet og lurt på hvor det kom fra altså. Men jeg kjøpte da den, jeg hadde akkurat dimmet fra militæret, og så var jeg fast bestemt på å kjøpe en boble. Det som da skjer at jeg kikker I Aftenposten da, som har... Jeg bodde I Oslo, så Aftenposten var helt naturlig. Det var største annonsesiden, og hadde jo side på side. Vet. Og jeg hadde vel egentlig studert bilannonser allerede I sikkert 10 år før det. For det finnes jo fantastiske klenodier også, som har vært I Norge. Serati og gamle Ferrari, og det helt ubegriplig egentlig. Så jeg drev og samlet på bilannonser en stund. Og, men I alle fall, så en dag da, så dukket det opp en annonse på en... Jeg lurer på om det var en 62 eller 63 boble.
Ja.
Og så tenkte jeg, ja, så ringte jeg på den da. Første jeg spurte om var, det delt bakrute på den, spurte jeg. Ja. Du skjønner, så hadde jeg ikke så veldig god peiling akkurat. Ja. Delt bakrute, nei, det var ikke.
Nei.
Er en oval da, kanskje, bakrute? Nei, det var ikke det heller. Det var greit, så la jeg det der fra meg da. Og så tenkte jeg det at jeg kan komme og se på den. Og dette her var da, etter at jeg hadde dimmet, så dette var kanskje rundt I juli muligens. Jeg dimmet I mai I 83. Og jeg ble tatt imot av en kjempehyggelig jente som var datteren da, til... Far selv I huset, familien som hadde eid denne bilen fra han, nesten fra han var ny da. Den var hvit denne bobla, og det var jo de fleste boblene fra den tiden. Og den familien, de drev et relativt stort konfeksjonsfirma. De drev og solgte kjoler og klær generelt da. Og de hadde hovedkvarteret nede ved Slottsparken I Oslo. Ned mot der hvor det gamle SAS-hotellet lå da. Så saken det, at under dette bygget, som var ikke en slags skyskraper, men det var et ganske høyt hus, så var det en veldig rar garasje. Det gikk nesten inn sånn trakter, en sånn korketrekker, spiral, ja. Og jeg husker jeg gikk ned der, vet du, da hadde jeg ikke da, for jeg tok lappen I militæret, men jeg tok lappen når jeg hadde fri, liksom, fra militæret. Så det var en vanlig kjøreskole, det var ikke gjennom forsvarsskole, da. Og da var det vel kanskje et halvt år siden, da jeg hadde kjørt noen bil I det hele tatt. Og tenkte, når jeg gikk ned den der
korketrekkeren,
hvordan skal jeg klare å komme opp her? Greit, vi kom I ned I bånd da, og der sto jo den fantastiske bobla, den så jo veldig pen ut, og den hadde noen problemer, men ikke noe sånn digert.
Hvit 63 med den.
Hvit 63 eller noe sånt, 63 eller 62-63. Og så vi satt oss inn, jeg satt meg inn I førersetet, og hun satt seg I passasjersetet. Og den bilen den sto kanskje en halv meter eller noe sånt fra veggen, Og jeg som da ikke husket hva jeg drev med akkurat da, eller husket noe av det jeg hadde lært et halvt år I Værmeien, jeg startet å vare motoren uten å trøkke inn kløsjen, kjørte rett I veggen. Så da, og hun der jenta, hun var jo lettere sjokkert og bare skreik.
Hadde du da betalt?
Nei, altså det løste vi veldig greit. Jeg bare sa, jeg tar den.
Ja. Jeg tar
det, ja. Hadde ikke prøvekjørt eller noe ting, jeg tenkte at det er rimeligste jeg kan gjøre.
Går bra på startmotoren, helt
Så det vi gjorde da var at vi gjorde opp, hun fikk da 5500 eller hva det var for noe, helt latterlig for bil, og så gikk han. Og jeg vet du, jeg husker jeg gikk ut av bil, og så oppover på den greien. Ja, brukte 3 timer å komme ut av den garasjen.
Nei.
3 timer brukte jeg. Så det var jo rush da jeg kom ut derfra. Så kom hjem, og det første jeg gjorde var å ta støtfageren, for det var bulka. Så rettet jeg jo et skilt, husker jeg, og teipet det fast på panseret. Det var jo også bulka, selvfølgelig. Og så falt jeg ut det at det ser jo så rart ut å ha støtfageren bak, når du ikke har det foran. Så da tok jeg av den også. Og så
kan det hende at du trengte dem egentlig da, basert på den kjøringen?
Ja, spørsmålet om jeg trengte det. Og så dro jeg på jobb dagen etter da, kjørte første gang, hadde egen bil. Og så drev jeg fundert fælt av hvordan, for den var jo veldig høy denne bilen. Og åpenbart ikke kjørt så veldig, altså det var kjørt en del, men åpenbart ikke tunge ting da, eller kanskje ting var, kanskje de var helt blitt justert opp med torsjonsstaver og sånne ting. Det hadde jeg ikke noe begrep om.
Nei.
Men den gangen så hadde vi sementsekker som veide 50 kilo. Det var jo da folk klarte å bære, det er jo derfor de fikk ikke få kjøpt tunge sementsekker, for det er jo bare den her med svekklinger, vet du, som bare kan løfte 15 kilo og sånn. Og så tok jeg tok et reservhjul, det hadde jo ikke noe bruk for, så det heier jeg husker oppe i kott her der på jobben. Så tok jeg jo 250 kilo sementsekker i fronten. Jeg fikk stuvare, det husker jeg. Så kjørte jeg med det. Det var litt rar. Kanskje det oppførte seg jo litt merkelig med 100 kilo i fronten der, men, og bensin på toppen. Men nei, da, det fungerte. Og etter hvert så fant jeg jo ut at skjermene var vel dårlige. Jeg tror kanskje skjermene bak var dårlige, men jeg klarer ikke å huske. Jeg minst så husker at jeg, da var jeg på Brønnøy London, vet du. Du kunne dra opp der og fant deler og biler når som helst.
Ja, store høggeri i Oslo.
Store høggeri i Oslo. Mm. Det var skremmende. Jeg husker vi lå jo utenfor der, vet du, og skrudde på bilen og bare tok av en del og heivet det i kott her, for det var jo helt ubrukelig, og så hentet vi bare noe nytt innpå der.
Da kunne du nesten velge farge også, da?
Ja, da. Det var svarte, de skjermene, husker jeg. Ja. Så jeg kjørte jo med den absolutt i noen år, altså. Ja. Gjorde det.
Men begynte du da, og så ble du en del av et folk og miljø, eller hva skjedde
det? Nei, da, det var ikke noe miljø altså, til å prate om, egentlig. Det var jo noe som het Oslo Folkevognklubb, som kom etter hvert, men det var vel, jeg tror jeg eide varianten, som var bil nummer 2, som jeg bygde litt ordentlig etter noen år. Det var vel på 90-tallet, husker jeg. Så da kom det mer dette med boblegreien, men det tok noen biler altså, ikke bare bobler, men før jeg liksom fant min lott her i livet.
Men følte du at den gangen du kjøpte den bobla, var du da bilentusiast, eller var du bare interessert? Eller
jeg var nok en bilentusiast, altså, for jeg kjøpte jo det som jeg kunne finne av bilrelaterte blader, spesielt engelske da. Classic Cars og Classic and Sports Car, de hadde jo massevis av årganger, husker jeg. De leste virkelig, altså. Men det var stort sett gamle biler, det var ikke så mye med folkevogner å gjøre, men det var...
Men hva fenga deg der da? Hva slags biler var det liksom som lokka da?
Italienske biler, og det var jo spesielt i franske biler, og i Frankrike så var det jo helt fantastisk hva de fant på 80-tallet og sånn, vet du. Gammel slott, vet du, hvor det var bare stua ute i hagen, det var helt sånne biler som var helt bare bygd av en av, og det var helt begripelig hva som ble funnet gjennom de årene, altså, rett og slett.
Men du hadde rett og slett gammel bilsinteresse?
Gammel bilinteresse, ja, hadde det, absolutt.
Mm. Mm.
Det er klart.
Men så var det liksom, så du festet deg med det tyske og Folkevognen og Porsche, da kan du si at du styrte fort. Det ble ikke noen sidehopp på det, liksom.
Nei, ja, jo vel, jeg kjøpte jo et par Corvairer, vet du.
Ja, det gjorde du. Stemmer.
Altså, Corvairer har jo en motorlyd som faktisk minner om Porsche 911, faktisk, på en måte. Lenge før jeg egentlig kjøpte en 911. Men da kjøpte jeg der fant jeg da, og det rare var at jeg fant vel den Corvairen, den første jeg kjøpte, som var en sånn Spider-utgave.
Ja.
Ikke Spider med at den var åpen, men den het Spider fordi den hadde turbo, denne bilen. 150 hester turbo, det var en 62-modell, og det var en nordmann som hadde kjøpt den bilen ny i USA. Han var fotograf og var der på 60-tallet. Og en racing-interessert fyr, altså. Jeg har bilder fra Laguna Seca og kjører disse verste Ferrariene til Testarossa og sånn som det nå bare bygd. Ja, du så jo det restobjektet som gikk på Sotheby's her, og det var 20 millioner. Bare var haubeskrot.
Den var kjørbar, den korvelen
der? Den var kjørbar, og når jeg var nede der, så fant jeg den bobla, vet du, som nå nede på Sørlandet, 51 cabin. Den stod bare stablet inn til veggen I underetasje på en gammel bilgarasje som lå oppe ved rett på oversiden Alexander Kiellands plass I Oslo. Ja. Der stod den da. Yes. Men den der korvelen, altså bare for å ta en sånn bitteliten historie, var at det merkelig, jeg tok og skrev ned da nummeret, og, fordi den var registrert, men den var nedstøvet av den bilen. Stod der da. Og så det som så rart, som skjedd mange ganger, I hvert fall med meg opp gjennom årene, at du kan ha et nummer, et tips på et eller annet, henge det på veggen I 6 år. Mm. Plutselig en dag så tar du, holder du på med noe, så får du øye på det, så tenker du at, vet du, nå skal jeg gjøre noe mer. Mm. Da har det bestandig skjedd et eller annet dagen før, eller uka før med den bilen. Utrolig merkelig, altså. Telepatisk, utrolig. Jeg klarer ikke å forstå det. Så det jeg gjorde, jeg ringte på en lørdag, Og da hadde hun dama ringt til Aftenposten dagen før, hun som da hadde tatt over, fordi hun var søsteren til han opprinnelige eieren.
Fotografen.
Han hadde tatt den med fra USA, det var rødt interiør på han. Hadde de originale NAO-kapslene, følte med masse deler, men han hadde lagt han gullfarve da, I USA. Ja. Så ringte jeg henne på lørdag, og hun hadde da satt I annonser I salgs I Aftenposten, som da skulle komme på mandagen. Ja. Og så klarte jeg å stoppe en annonsen. Jeg sa jeg interessert I å kjøpe den bilen. Skulle ha kjøpt den for 20 000 kroner. Sånn, ja. Og så ble vi enige om at jeg skulle hente den bilen på den påfølgende onsdagen da, I den uka som var etter. Men så hadde det seg sånn at jeg hadde finnet ut at det skulle regne noe så jævlig på onsdagen. Så jeg kunne ikke ta med den bilen som var full av støv, for støv, det var der jeg begynte å skjønne at støv viktig.
Støv viktig?
Støv viktig. Spesielt på noen som har stått der så lenge, det helst ikke vaskebil og støv, og regn, det var ikke noe bra. Ja, så flyttet jeg til bilen på tirsdag da, og før jeg rakk å ringe hun dama, så ringte hun meg. Så du kan begynne å lure på alt det rare som har skjedd meg opp I en morgen, som ikke bare bra, takket å være henne, altså. Hun forbanna både meg og bilen, og bare, å, måtte det gå deg ille, og det var bare helt ekstremt, og så var hun klart å hive etter meg. Så jeg kan jo tenke meg at hun tok sikkert disse her gamle voksdykkene sine, og tok noen gamle strikkepider, og kjørte vel litt tvers, og disse her, bare daglet hun fast I bordplata.
Hvorfor var hun sint?
Hun var flyforbanna da, fordi hun ville gjerne bli foreviget I den bilen da, men I forbindelse av noen bilder og noen greier, og de skulle vi ta da på den onsdagen.
Og ja, og så hentet du den dagen.
Og så hentet jeg den dagen før da, for det skulle regne. Ja. Så det var langt. Men nedi den garasjen, der sto da altså den berømte cabin, husker jeg. Husker jeg kunne få den billig, 15 000, husker jeg. Ja. Jeg sa nei da. Det var ikke cab jeg var interessert I. Det var jo helt utrolig. Den bilen var delvis demontert, men alle delene var jo der. Husker hvit cab og... Det var jo...
Ja, den Porsche-caben der på.
Nei, ikke Porsche-caben. Den gamle Folkevogn-caben.
Ja, og den, ja.
51.
Ja. Toveslid. Ja. Mm. Eller, ja. Mm. Ja, da spurte vi av litt.
Så akkurat... da var det plutselig Chevrolet-miljø da?
Ja, Chevrolet. Jeg kjøpte faktisk enda en Corvair etter det igjen, men det litt nyere modell da. Den klarte jo å gjøre han å ta kål på meg. Ja. For han, fordi det var, den var automatisk, hadde sånn konverter, vet du. Så der, den gikk feil, man blir problem med den altså, så jeg fikk jo heldigvis solgt den bilen etter hvert. Men jo, da, jeg sporet litt på det Corvair-greiene.
Ja. Hva skjedde med Turbo-Corvairen da?
Ja, den solgte jeg til en fyr som bodde på Nesodden, da, selvfølgelig, av alle steder. Og han registrerte aldri den bilen, han fyren. Han solgte den videre og var videre. Den sto faktisk på Finn bare for 4 år siden, tror jeg. Ja.
Men du styrer da videre mot Folkevogn, og så kommer jo liksom
Kelluk-trenden til Europa på mange måter. Altså,
ja, den europeiske Kelluk-trenden.
Ja, altså pastellfarger ja. Og bøgglen. Ja,
husker du hva det stod I Bilsport på bøgglen? Håper for Guds skyld aldri at dette blir noe trend. Så ja. Bildet av en sånn laksefarba boble og en turkisen, husker jeg.
Ja, ja. Håper ikke.
De tok jo litt feil da.
Ja, de tok litt feil.
Men der meldte du deg på du og med variant, ikke sant? Ja, I første runde.
Stemmer det. Meldte deg på ja, på med varianten. Det var treff nummer to.
Bøglund nummer to. Bøglund nummer to. Hvilket årstall var det, tror jeg? Det på slutten av 80-tallet da.
Det 84, ikke det da?
Ja. Ja, det lurer på om det noe sånt, kanskje.
Ja, ja.
84-85, ja. Stemmer.
For da begynner du å bygge bil ordentlig. Ja,
da begynner du å bygge bil ordentlig, ja. Ja. Ja.
85 må det være, for det jubileum neste år.
Ja.
Ja.
24, ja. Så 85 Bøglund 2, da du med Kelluk-ifisert squareback.
Men det da hobbybil for deg, eller det bruksbilen din?
Nei, ja, det vel en kombinasjon, tror jeg.
Ja.
Jeg tok og fikk jo tak I mørke ruter, husker jeg. Det var jo så viktig at jeg skulle ha. Det måtte jeg få fra USA. Som Bernardino heter firma.
Ja.
Jeg kjøpte den fra. Og så dro jeg til... Var ikke et firma som hadde solgt setetrekk eller lagde det som et HMS eller noe sånt, var det det? Da hadde I hvert fall menet de hadde tre initialer også. Og et,
ja. Det ikke TMI altså, nei.
Det var, ikke TMI. Det var I Norge dette her.
I Norge, ja.
De hadde da, jeg fikk spore opp at de hadde noen setetrekk som var sorte med noe rød piping på, og så en slags mønster I midten.
Mm.
Og så husker jeg ringte... Salgsjefen der oppe, og så spurte om de hadde noe stoff som de kunne få kjøpt, som var av samme type da, så jeg kunne, for jeg tenkte å lage noen dørsider og sånn da.
Ja.
Ja, da hadde de, så da gjorde jeg det, kjøpte det, og så brukte jeg mitt en symaskin, og så sydde jeg mitt eget interiør ut av det. Ja. Med sånn rød, som var helt I stil med hvordan setene var da.
Ja.
Ja.
Og jeg hadde jo hijackers på den bilen.
Hadde du
det? Ja. Ja. Kjøpte sånne veldig enkle, de var jo med kompressor og alt som var da, men den ble veldig lav, kjøpte da 8-spoke-felger, husker jeg, 4-bolta gullfarve av felger fra Hotshop, når de når de startet I sin tidlig, vet du de
hadde jo bensinstasjon
under bensinstasjonen det var jo så trangt inne der, at du kunne ikke snu deg inn der, du måtte gå inn bak bakveis, eller baklengs nesten, for å komme inn der.
Men da kjøpte du Hot VVS på Narvesen?
Da, nei.
Nei?
Nei, det var ikke mulig å oppdrive Hot VVS. Du kunne kjøpe I Sverige, det, svenskene, vet du, de jo ligger I, altså, Norge et målboland, det ikke,
bil,
det, altså, vi kommer ikke utenom det, altså.
Nei.
Helt utenfor.
Men da lakka du den bilen I hvilken farve?
Jeg lakka den I Kassanerød, som var den originale farven, og den bilen var jo veldig matt da når jeg kjøpte den, så den så jo fantastisk ut. Det var blant herre ski, jeg tror jeg kanskje som gjorde den jobben.
Men var dette en langnese eller en kortnese?
Langnese.
Eller,
ja.
Jo, det var det.
Ja, det var en 72-modell.
En variant.
Variant,
ja.
Men det ble jo en tøff og veldig clean bil.
Veldig clean bil, ja. Fordi jeg gjorde, jeg tok også skjeva av de der forferdelige blinklysene foran, vet du, som jo de monstrene. Det hva folk tenkte på å lage noe sånt. Det
umulig å skjønne. USA-regler.
Ja. Så det jeg gjorde, jeg kjøpte golflys, husker jeg. Og så felte jeg dem inn. Det det, akkurat som det var på jeg tror det var golflamper. Men
ja, du hadde de fangeren, ikke sant?
Hadde de fangeren.
Ja, sånn, ja.
Og så husker jeg, jeg var på London, Brønner London da, så hadde jeg fått det noen amerikanske baklysglass, vet du. Det var jo Holy Grail, vet du.
Ja, ja, ja.
Men de var jo bare fragmenter, så jeg klarte å lime dem I sammen, husker jeg. Og så brukte jeg noe svart teip, som jeg bare pinstripet på en måte over skjønene da.
Ja,
ja. Ja, det var jo, det var toppen også.
Men det ble jo en populær bil, det der.
Ja, det ble en veldig bra populær bil, og jeg husker jeg kjørte nedover gamle Theresegaten under Oslo, kom fra toppen da, fra Ullevål sykehus, den ganske lang den veien, det trikkerskinn å gå inn ned der. Så kommer du ned, langt nede der, så kommer du forbi, det Frydelundsbryggeri som ligger der nede?
Ja.
Der et veidele, nemlig. Jeg går trikkerskinn rett frem, akkurat ved flyndelen der, og så går de til høyre mot parkveien da. Der klarte jeg å sette meg fast da, I røsjen. på en fredags ettermiddag, sånn klokka halv fire med lav bil, for da gikk lufta ut av hijacksene.
Ja.
Og på forstillingen på varianten, så det en sånn jævla krok, vet du, som går ned sånn.
Ja, ja, ja.
Den gikk rett ned, det der kilte seg fast, det der jævla, jævla sporet da, som akkurat der hvor
skiller seg.
Der den deler seg.
Ja. Det her var ganske lavt da, man tror.
Det var ganske lavt altså. Ja. Stod helt fast.
Ja.
Og ta hjelp med bergningsbil og det styret.
Da var du imponert, tenker
jeg. Ja, da begynte jeg å tenke litt fast. Ja.
Og så ble du av de første i Europa som bygde liksom Kalluk-tema på en type 2.
Ja. Jeg ble vel faktisk litt inspirert fra USA da, og tenker jeg det der, men akkurat husker ikke, vet du, jeg satt på den plata mellom jula der, vet du.
Ja, du laget noen kanalskjørt på en måte.
Kanalskjørt, ja. Ja. De klarer ikke å huske om jeg hadde sett det eller noe sånt, men jeg lagde det.
Ja. Et av mine 10 første bilsportblad, der sitter du på plan ja, på den der her som spiser et eple.
Ja, sånn det. Husker du det?
Jeg husker det var storveis, og der sto det noe om at du dyttet på farve på plexiglassplater og trekkere og åpne tak og greier. Jeg satt og lurte på, hva er det du beskriver her?
Ja, det der har du så rett i. Altså, jeg hadde prøvd å fortrenge det, men nå kom det frem igjen. Takk for det. Nei, det var en sånn fiks idé jeg hadde. Jeg kjøpte plexiglassplater på noe som, det var et ganske stort plexiglassfirma inne i Oslo. Så jeg kjøpte plexiglass som var... Jeg tror kanskje det var 3 millimeter tjukke.
Ja.
Helt transparante.
Mm-hmm.
Så tok jeg og kjøpte en sånn der billig malingssprøyte fra et eller annet firma, husker jeg. Og så, fordi det var i meningen at denne bilen skulle være turkis, fant jeg ut da.
Ja.
Det var det jeg skulle være. Så det var etter å ha fått lakket en turkis, det var han Svein Olsen faktisk som lakket den bilen.
Ja.
Så... Jeg tok ikke sånn det vanlige todelte, altså. Jeg tok det mellomstykket der hvor ruten er, det tok jeg hvitt, og så tok jeg taket turkis, ja. Og alt under der også turkis, ja. Og hvite fangere.
Mm.
Så fant jeg vel ut at jeg skulle ha motoren rosa, husker jeg. Rosa ja. Motor.
Turkis bil og rosa
motor. Rosa motor, ja. Ja, det var sånn det ble, vet du, i forbindelse med vantrøp på alt dette her. Alle skulle ha pastell, og det var ene sterkere farvene til det andre.
Ja.
Og så gikk jeg på da disse plexiglassplatene da. Jeg fant ut at det å skjære plexiglassplater, det ikke noe lett affære da. Så de sprakk jo i tur og orden, og jeg var oppe og kjøpte flere. Jeg kjøpte jo sikkert 3 biler altså, før dette fungerte. Og så når jeg hadde fått dem sånn som jeg ville ha dem, med høl og sånne ting, så det var ferdig å skru på. Men jeg måtte jo gjøre noe med dem. Så jeg husker jeg tok en sånn der, nesten en sånn slags... altså de som maler nå, som maler vegger og sånn, gjør noe av den samme teknikken, men du hiver på noe dråper nesten av farven da.
Mm.
Og så begynte jeg da med turkis, og så hadde jeg på noe rosa dråper, og så for å få effekt av dette her, så matt svart lakkerte jeg hele baksiden. For å få fram dette her da.
Ja.
La det i taket og greier, vet du, men så da vi kjørte da til Mattorp, husker jeg, vet du, så det var knaket så jævlig, vet du, for bilen gir seg liksom helt ødelagt, vet du, om de vil høre på dette her. Og klarte å få slipne da, husker jeg, noen av de kantene, men en av de største problemene var varmen. Fordi den avgav gasser, vet du.
Den der, i platene?
I platene, ja. Jeg ble helt dopa i det, så var jeg helt i koma. Ja, det var helt forferdelig også.
Men du må jo ha vært en av de absolutt første som gjorde noe med en buss.
Ja, jeg tror jeg var ganske tidlig der. Jeg tror ikke det var noen andre som hadde gjort det.
Nei, Tørjesen hadde kanskje gjort et eller annet.
Thomas kom etterpå.
Ja, men hadde ikke han også en varebil? En hvit og gul eller noe sånt? En camper, eller?
Ja, Ole hadde en hvit og gul, hvit og grå, jeg husker. Det var en amerikansk camper. Det var den gangen vi kjøpte biler på billettmerket på Finn, husker jeg. Ikke på Finn, men i Aftenposten. Jeg husker Ole kjøpte den bilen. Han og jeg, vi traff hverandre fordi jeg kjørte dobbeltkabineren, tror jeg. Og han jobbet på en eller annen bussituasjon, så han hadde en varebil. Så det var jo sånn, vi har jo kjent Ole i litt over 40 år nå.
Så da liksom på slutten av 80-tallet inn i 90-tallet, da begynner Oslo VV-klubb å dukke opp, og du blir med der.
Ja.
Og hele den norske bevegelsen og svenske bevegelsen ruller virkelig på.
Stemmer det. Jeg husker jo det at når jeg hoppet med dobbeltkabineren til Ødebar, eller kanskje jeg hadde solgt dobbeltkabineren da, men da fikk jeg øye på en boble, husker jeg, som kjørte oppover Finnmarksgata inn i Oslo.
Mm.
Og jeg, vet du, hiver frem av verktøyet og bare beider løper ut midt i veien og for å få stoppet av fyren, det var Gøran Larsen.
Var det det?
Han kjørte en boble da, husker jeg. En svart boble. For jeg hadde nemlig sett den bilen tidligere fordi jeg jobbet i anleggsbransjen så vi var jo på byggeplasser rundt omkring i hele Oslo. Og ned på Tøyen husker jeg hadde sett den bilen, så tenkte jeg at det var en som måtte få stoppet den.
Men var den modifisert på noe vis, eller?
Ja, han hadde vel satt den på noen felger, tror jeg Gøran hadde gjort, noen blanke felger.
Ja. Så du så at det var en entusiastisk bil på et vis?
Ja, absolutt. Han var på vei i hvert fall.
Og sammen så startet dere Slåøyeklubben?
Jeg husker ikke hvordan det var. Gøran var vel kanskje den som, hadde på... Jeg husker ikke hvordan om Gøran var startet, men jeg ble, Gøran var en formann, og jeg ble neste formann etter hvert. Og vi hadde jo stadig noen møter, da. Jeg husker ikke om det var på tirsdager eller torsdager eller noe sånt. Men, ja, det var,
men det ble i hvert fall en veldig stor klubb etter hvert.
Det ble en veldig, veldig stor klubb, ja. Vi var jo, jeg vet ikke om vi var på Valle Hovin fra starten, for vi hadde noen greier på...
Frogner
stadion, ja, husker jeg. Skjønner det.
Det har det vært.
Frogner stadion, ja.
Og da rullet det på veldig, både i Sverige og i Norge, på folkeklubberne. Ja. Det poppet opp Tønsberg og...
Men det var utrolig å tenke på hva som var å finne den gangen. Husker jeg, tror jeg fant en ikke en samarbeid, men en vanlig buss, husker jeg, nedi litt nord for Drammen på... inne i et byggefelt. Jeg husker jeg tipset Gøran, så vi dro ned sammen, han kjøpte den. Og så det var så billettere, vet du, å finne biler. Det var biler overalt.
Ja, men altså, du gikk jo der og fremst i skoene på, med at du gikk ganske systematisk til verk, så begynte du å oppsøke gamle norske folkeuniverste. Hele Sørlandskysten plyndret for det.
Se på det. Bare si at vi, altså, der begynte jeg først på egen hånd, og så fikk jeg med Ole etter hvert. Og det som vi fant ut, det som var storfavoritten, det var å finne gamle forhandlere som var i to etasjer. Fordi alle delene lå stort sett på loftet. Og en grunn til at de lå der oppe var at det ikke var noe plass nede. Ingen ville gå og bære ned, for det betydde at de måtte flytte på ting, og det var bare alt for mye jobb. Så vi pleide bare å tømme hele da loftet, og sette de første etasjer, og sa, hva skal dere ha? Det var veldig enkelt forhandlingsgrunnlag. Og vi var jo på flere steder, vet du. Det var ett sted hvor vi fant tre eller fire NOS Notchback bakluker, husker jeg, til Notchback. Det var ikke noe marked, vet du. Vi så jo ikke en sånn bil i det hele tatt.
Nei, vi trengte det.
Ja. Så jeg tror vi heiv dem. Ja, det er klart. Vi dro på lovet og bare kastet dem.
Ja, det er klart. Men det ble jo mye fine deler av det. Ja, og fint dellager.
Ja, det ble det.
Men så husker jeg liksom det, altså den interessen for Kelluk, og du begynner å lese opp på si, amerikansk historie på det da, med MP og produsenter der og alt sånt, og tar den sporten med å lete opp forhandlere og til utlandet, sant? Du fant jo virkelig en honey hole, skal du si, på...
Ja. Jeg må si det, jeg klarte ikke det helt på egen hånd, altså. Jeg fikk hjelp av en god svenske med det. Mye overbevisning, så klarte han å fortelle meg hvor det var. Og det var selve hovedforhandleren for Sør-Europa. Han var nede i Wien i Østerrike.
På MP-deler?
På MP og ja, Speedwell-deler også.
Ja.
To legendariske folkevogn.
Ja, altså Speedwell fra England da, og MP fra USA, som lagde ordentlig bra deler på 60- og 70-tallet. Som du sier, grossist for Europa. Ja. I Wien, i Østerrike. Ja. Og da reiser dere dit da, ja, fra Norge.
Jeg dro ned dit.
Ja.
Og jeg bar der kanskje 3-4 ganger.
Ja.
Og han var veldig, veldig interessant fyr, han som hadde det. Han hadde da, det var han som opprinnelig startet da den filialen som har endt opp og ble hovedforhandleren for Sør-Europa.
Mm.
Og han printet jo sine egne klistermerker til og med, mm. som, minner, som nesten helt identisk til, til MP sine.
Mm.
Men det sto da navnet hans i merket, ja. I stedet for MP, den dealeren de hadde da. Og det som var mest imponerende var at han hadde jo tydeligvis veldig bra økonomi,
mm.
kom fra en ganske velbeslått familie.
Mm.
Så han eide en bygård da, i Wien. Og det var en 5-etasjes pluss loft og kjeller, med, hvor det var, hadde vært leiligheter. Men alt der var ettermarkedsdeler til alle biler du kan tenke deg, og det var forpakninger, vet du, fra 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, helt utrolig, også helt nos. Og der, vet du, det var helt umulig å vite hva jeg skulle kjøpe for noe.
Ja.
Jeg husker jeg fant jo opp til flere kit, fordi MP ganske tidlig lagde jo manifold kit, da, hvor du kjøpte da dine egne forgassere, eller du kjøpte dem fra MP, og så kunne du da bruke deres produkter, manifolder og sånne ting, som det sto MP på, ja. Preget inn I støpen.
Ja.
Og det var jo Noss, altså.
Ja.
Helt utrolig. Jeg kjøpte jo... Ja, du så vel kanskje... Husker, ja, du også, burde også huske noe av det. Oljepumper, blant annet. Ja, husker, ja, jeg kjøpte jo... Rosa, og filter, og helt utrolig.
Kjøpte Campbell Compensator, da.
Ja. Var det firma i drift når du var der, eller?
Nei, det var ikke I drift.
Nei.
Men du fikk... Du var altså kid in a candy store. Var jo,
kid in a candy store.
Altså, du var ja, jo sånn.
Det var helt...
Fem etasjer.
Det var helt ekstremt, altså.
Men du fant vel også noen felger der, gjorde du
ikke? Vi fant felger til Mini Morris, ja. Som var helt identisk til BRM.
BRM ja. Gjort til.
Men de var da 4 eika, ikke 5 eika.
Ja.
Og det som skjedde var at da kjente jeg jo Mike, som var journalist for... hva var det?
Let's Play VV? Nei.
Det var Street VW, så var det det hette kanskje, i Japan.
Ja.
Ja.
Kanskje han sluttet I W, han var journalist da, og så jeg sendte det der I bildet til Mike, og så tok han og printet det I, for han hadde jo en sånn en side hele tiden, så han skrev jo og, både om biler og deler.
Mm.
Og det som skjedde da var at Takashi Komori, var ikke han hatt, som var sjefen for Flat Four da, men jeg vet ikke om han lever ennå, ja, Komori. Han så det bildet der, han ble jo helt, fanatisk, vet du.
Mm.
Og Mike ringte til meg, husker jeg, og sa, det helt sykt det som skjer her borte nå. Nå skulle det vært her. Men da tok han kontakt med meg da, og lurte på, hvor de felgene? Og så sa jeg det at foreløpig, jeg tror jeg kanskje hadde solgt de felgene da, ja, til en eller annen Morris-fyr. Jeg skjønte jo at det var spesielt, altså.
Mm.
De var noss. Og hadde bare sett sånne felger på bildet. Mm. Og han fyren som kjøpte dem da, han eier dem fortsatt ennå. Jeg tror ikke han har satt dem bilen ennå. Og det nesten det eneste han også har sett. Altså, det nesten umulig.
Men Komori begynte jo å lage sånn han.
Komori tok det bildet og lagde da en felg ut av det lille bildet.
Ja, det.
Og han lagde da felget for 4 bolter.
Ja. 4 bolter boble.
4 bolter boble.
Så det ble en salgsuksess fra Flat Four I Japan.
Mm. Ja, og ikke bare det. Så I Volkswagen kanskje... 2 år etter det der, så var det et eller annet sånn en, det var et eller annet man kunne vinne da, kanskje et års abonnement på blad eller noe sånt, på den eller annen beste historien da, på et eller annet del som, eller en historie hvor det hadde faktisk blitt en del ut av da, så skrev jeg den historien om det der. Hørte aldri noe. Hørte aldri noe verdens ting.
Hørte sikkert det var, bare så, sannsynlig ut.
Ja, det hørte så lite sannsynlig ut. Jo, jeg tror kanskje de kunne vinne et sett med de felgene. Det var det det var.
Ja,
sa jeg at det var det det var.
Så skrev du om det.
Og så skrev jeg om det, og vet hvordan de felgene var etter. Ja, særlig.
Men når vi snakker om å dra på treff, så husker jeg så godt første gang jeg hørte lyden av rettskårende kamdrev.
Mm.
For da sto jeg på en SO-stasjon ute på Nøtterøy. Nei, Kjømme faktisk. Og der sto det en litt slitt splitt, som akkurat var ferdig å fylle bensin, og så startet den opp og kjørte av gårde, og det var gåsehud, for det bare vein I den bilen. Jeg skjønte jo ikke hva det var jeg hørte, men
det, er noe helt
det var deg I 98, tror jeg,
ja, det var helt
I den brune splitten.
Ja, det var helt spesielt. Da var den akkurat nesten nybygd, faktisk, da, tror jeg.
Mm. Ja, og da skilte den seg kraftig ut, altså.
Jeg gjorde det. Jeg fant ut etter hvert at politiet stoppet meg I et sett. Och den gången så kunde du faktiskt leje prövskylter selv om bilen var registrerad.
Ja.
Och den mest ihuga betjenten han följde mig helt från Langesund alltså. Ja. Till Tønsberg. Körde back hela tiden och så stoppade. Ja, jag ser det här gutter, jag skulle ha bonkort, ja. Bonkort. Nå bonkort och prövskylter. Ja. Var det inte skylter på den? det var för data och internetens tid så jag hade fått ut med en gång vet du, att bilen var faktiskt registrerad.
Ja.
Men stadigt så stoppade politiet mig också bland annat på grund av ljudnivå för det var ju ganska högt och ganska grov ljud i den. Och jag körde ju alltid med 48 utan filter vet du. Det var ju en fantastisk ljud.
Fantastisk. Och vi sitter ju här I garagen inne sidan av den motorn.
Det gör vi.
Som är ute för service.
Inte akkurat den samma motorn, men den, nu har den byggd I ordentlig sån sann typ true California look style kan du se. 2 liter och
ja. Fumio för Kaja som har portat toppen
och Fumio för Kaja portat toppen.
En legendarisk toppporter I California.
Ja. Han legendarisk, og det jo helt, de toppene nesten for vakre altså, til å ha en motor. De skulle bare vært på hylla.
Og funker gjør de også?
Funker gjør de også, ja. De ikke kjørt så mye, men vi får se da. Når vi går til sommeren, om jeg klarer å få liv I motoren.
Ja. Hva var egentlig oppskriften på den splitten?
Nei, altså, du tenker på alt, eller bare motormessig? Altså, du vet jo, når jeg begynte å bygge den, vet du, så hadde jeg som mål å måtte gjøre, begynne å gå noen nye veier.
Ja.
Vi hørte historien om motivasjon til en litt I forrige episode når du fant de to norske BRM-hjula komplettert opp det settet rhododendron jord der du utviklet 5 flotte felger og så begynner historien å surre hvordan hadde en Kellucker sett ut om han hadde blitt parkert I en garasje og stått og så drar du ut og jakter og finner den bilen for å bygge det bildet du har I hodet rett og slett
Altså, den bilen, den fikk jeg tips om gjennom Morten Brattås, da. Eminente Morten. Og jeg tror han og jeg hadde en slags deal på, fordi den gang så eide jeg en 54 Barndor Samba. Morten var veldig interessert I, husker jeg, I den bilen. Så jeg bare sa til den at får du tak I en split til meg, så får du den bussen. Og så var det en bil da, som hadde blitt bygd opp av... en familie, tror jeg, som bestod av 2 sønner og en far.
Bergfamilien I Larvik?
Ja, det vet du hvem det var, ja.
Mm.
Ja, jeg kom jo selvfølgelig I skade da, som jeg har gjort et sørre senere, med å snakke alt for høyt, og for det var noen som spurte da, hva jeg gjorde for noe når jeg fikk den bilen da. Det var jo flere år senere. Og, men den bilen var jo ganske bra stand, den var jo flott blank lakk, Og,
ja, for den var restaurert, den var nyrestaurert.
Den var nyrestaurert, ja. Mm. Ja. Ja. Jeg husker jeg reiv ut det der I trøret, vet du, og den jobben å få det, så jeg tok bare en saks, husker jeg, og så bare klepte seg til alt som var. Og mens jeg står og forklarer dette her, så det sønnen til en av disse sønnene som var med på å restaurere bilen. Ja, ja det der, ja, det var nærmest, hva var det ordet han brukte? Kommer ikke på det sånn I farta, men det var I hvert fall vært en sånn labor of love nærmest, også det, den familien å restaurere bilen, og morra hadde syndet I trøret. Ok. Ja, vel. Men,
så hadde du behandlet det som råstoff?
Ja, jeg hadde behandlet det som råstoff. Ja.
For du hadde bildet klart I hodet, du?
Hadde klart I hodet, ja.
Hvordan det skulle se ut?
Alt skulle ut, og det skulle være sånn, nærmest sånn diamond stitching, og det billigste du kunne gjøre da var å kjøpe dette greiene fra Sverige. Det var I Sverige dette kom fra. Men så var det stoler da og sånne ting, og jeg hadde vel egentlig bestemt meg å ha et bur I den bilen. Så jeg tok det buret da som jeg hadde I den gamle røde kalokeren min. Det ble bygd av en gammel rallyfyr som het, hva het han igjen da? Han kjørte NSU-er, veldig kjent fyr, holdt til lett før Lier når jeg kjørte ut av Oslo mot Lier. Hadde massevis av NSU-er og alle verdens andre biler stablet rundt på hele tomta der. Jeg klarer ikke å huske hva han heter, men jeg tror det navnet han så skrevet på buret faktisk, og bygde fantastisk bra bur, og så jeg bare, det kunne ta ut av et stykke av da bobla, så jeg putta da den inn I splitten, og fikk Ole til å sveise nye fester til det. Og før jeg kom så langt da, så drev jeg grublet på hva jeg kunne gjøre for noe inni den bilen for å få den litt sånn race-inspirert, og samtidig gjøre noe som ingen hadde gjort før.
Ja.
Så jeg tok også begynte å blankslipe tunnelen da, helt ned på stålet, husker jeg. Ja.
Rammetunnelen, bobla, bobla går jo gjennom hele bilen.
Går gjennom hele bilen.
Og jo en ryggrad. Helt klart. Da. Du fant at du skulle polere den, jo.
Skulle polere den, ja. Og så
i hardstål.
I hardstål. Og så tok jeg, og så tenkte jeg at det var litt kult å kanskje ta med bakskjermen også, innvendig, altså den innvendige delen av bakskjermen.
Ja, hjulhuset bak.
Hjulhuset bak, ja.
Innvendig.
Ja. Det godt å ha deg her, Jon. Ja, ikke sant? Du klarer å komme med de riktige ordene.
Ja, 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 ja.
Du blir gammel som meg, og det jo kanskje 20 år til du blir så gammel. Så kommer du også til å ha problemer også.
Ja, ja.
Så glemmer hva du prater om og sånt.
Ja, ja. Synes det går bra. Synes det går bra.
Vanlige problemer. Og, så det var litt av en jobb å få av den lakken, da, den også, og så klarte å også prøve å polere det blankt. Det var jo for hånd, vet du. Det var en nitidig jobb. Men så kjøpte jeg noen sånn superdyr lakk, to komponent da, en form for epoxy, halv på det. Gikk 3 dager, og så begynte det å rusle.
Ja.
Greit, det fungerer ikke, altså. Så var jeg gjennom kanskje 2 eller 3 andre lakketyper da, fra Spayboks fungerte. Vet du hva som funket? Biltema. Billigste lakken jeg hadde, den har holdt enda etter alle disse årene.
Nei,
jo, den holder tett.
Enda ikke rustet, jeg heter begynner.
Klarlakk bare.
Klarlakk,
ja. Blankt stål med klarlakk på.
Blankt stål, ja.
Yes.
Og så var det å finne på noe med, med instrumentene. Da. Jeg hadde jo aldri vært glad i å se sånne enorme turtellere, vet du. Det var så svært som det som hele huet ditt, vet du, som bare stakk opp i... synsfeltet ditt. Det måtte være noe som var litt klint, litt skjult liksom på en måte.
Ja, for at du bygde jo ikke bare for luks. Det var jo mekanikk og teknikk som backa opp på. Det var jo fullbygd girkasse, chassis og motor.
Mm.
Så du skulle ha turteller, og du skulle kjøre fort også.
Skulle kjøre fort også, ja. Men det å ha en turteller fra bygge noe som så gammelt til å ha en ny turteller, det ble jo helt feil. Så det jeg gjorde da, da gikk jeg til Norsk Bismeter Service, som var en fantastisk firma som fantes, ja, som var med gamle far selv. Han lever ennå, men han solgte jo butikken dessverre.
Mm.
Og så sa jeg til han at jeg vil at du skal bygge den gamle klokka her om til en turteller. Og jeg vil at den nåla, den skal begynne på 2.
Ja.
På 2000.
Ja.
For det som det er nærmest omgangshastighet sånn omtrentlig. Og så gjorde han det.
Ja. Det var originalklokka.
Originalklokka, ja. Ja. Splitten, jeg bare pyttet inn et turt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For dem som ikke er så inne på folkehånden, altså i boble med delt bakrute, den har jo et veldig karakteristisk dashboard med handskerom ytterst på, til både fører og passasjer, og 2 bakkelitt panel midt i dashboardet, med speedometret til venstre og klokka til høyre. 2 brune, flotte 100 mm instrument. Så du bygde om klokka til turteller?
Bygde om klokka
til turteller. Og speedometer la ikke på noen kilometer der?
Ja, jeg la på noen speedometer. Jeg ganget det med 2.
Ja, du ganget med 2.
Du ganget med 2. Når jeg kjører i 50, så kjører jeg 100.
Ja. Du fikk bygd om urverket, rett og slett.
Bygd om urverket,
ja. Og monterte det i splitten.
Det flere som har kopiert den delen. Akkurat som det å polere tunnelen. Polere tunnelen og sånn. Det jo også flere som har kopiert også, dessverre oppe i morgen. Men de har spurt meg. Det har jo vært hyggelig da. De har spurt først, så. Ja, som jeg har sagt, jeg kan vel ikke si det. La dere gjøre det dere føler har lyst til selv. Da.
Men hva gjorde du med den nylakerte bilen? Altså, hvordan?
Ja, det var å gå på med... Altså, den gang så tror jeg ikke det fantes sånn scratchpad som 3M har nå da, som jeg bruker flittig på biler den dag i dag. Men det var vel... Det må jo være, altså står det jo det, bevares. Du kan bruke stålet, men du bruker jo 100 år på det, så det må jo være en eller annen form for slipemiddel. Ikke vannslipepapir heller, men vanlig fint sandpapir, kanskje. Ja. Jeg klarer ikke å huske hvordan jeg klarte det, men jeg jobbet jo fælt med dette her, for det var jo viktig, fordi det som skjer når du eier en bil over veldig lang tid, så blir det til at du går forbi bilen, og du lukker døra, og du har armer kanskje opp på døra, som skraper av for eksempel toppen av lakken på noe så enkelt som kanskje lakka pyntelister, som i alu. Sånn lakk sitter jo veldig lett, altså det lett å puste på det, nesten så blir det borte, men få sånne lett og slett sånne scratch marks også, rett og slett, altså bare ser at det du har, når du, kommer slitasje, i nærheten av slitasje, rett og slett, som helt naturlig. Så jeg drev å forske fælt da, for å få de slitasjene på riktige steder og sånne ting. Det var jo noe greide som jeg absolutt måtte gjøre da. Også bare det med frontlyktene da, altså folk hadde all verdens, gjorde mye rart med frontlyktene den gangen. Du kunne jo kjøpt Rossi-lamper, som du husker, både ekte og... som var i plast, som var i pot metal, tror jeg det var, og så var det noen plastgreier. Jeg synes ikke noen av de der var noe fine i det hele tatt, så jeg bare tok noen banehella lamper, og så satt i Marshall innsatser. Så fjernet jeg glasset bare. Og så lakket jeg i begynnelsen så lakket jeg jo den holderen i svart, husker jeg, bare for å få det riktige uttrykket.
Han så sint ut da.
Han så sint ut da, jeg gjorde det. Og så lot jeg piler og sånn, alt, eller ruter og alt det der andre, ellers sitte der også. Ja.
Og så fikk du jo på baklokket, så hadde du den der fantastiske Autohaus-logoen.
Ja. Jeg tenkte at den der måtte jo bare med, fordi det bare skreik etter seg å gjøre noe med det baklokket, husker jeg. Og da tror jeg bare tok og tegnet av den logoen, og så satte jeg det på en overhead, og så var det fri, malte jeg rett og slett på der, og jobbet. Men, altså, nå om dagen så er det mange som prøver, og altså, jeg kan se på lang avstand på biler som er laget sånn, altså, fordi det er...
Du tenker på fake patina. På
fake patina. Så det er, folk tror jo det at du kan bare ribbe en bil helt for lakk, og så bare sette ut vannkant, og så blir det helt jævlig rustet, og så er det patina. Men det er ikke sånn det er. Altså alt dette er en helt vitenskap. Du skal finne ut hvordan et merke, for eksempel, ser ut etter å ha stått i sola i kanskje 20 år. Du skal vite for eksempel en bil som kanskje har stått under et høl i taket hvor det har dryppet, ikke sant? Kanskje ikke, og det blir jo nesten syre hvis det renner gjennom noen sinkplater, så blir det en slags syre på det, ikke sant? Så lager den et merke. Det er sånne ting, altså. Det er en hel...
Du sitter og tenker på sånt, du.
Ja, jeg tenker på sånt. Det har vært mye tenking.
Ja, så gjenskape naturens tilfeldigheter.
Ja.
Ja, for det ikke bare slitasje for slitasjens skyld. Det riktig slitasje.
Absolutt riktig slitasje. Og derfor blir det jo helt direkte plagsomt, vet du, når folk skriver side opp og side ned på internett om at det er feil blinklys på den der barnehåren der. Det er sånn blinklys du kan kjøpe i dag. Ja, men altså, det er det som er hele poenget. Det skal være blinklys du har kjøpt i dag, fordi bilen er blitt funnet nå.
Ja.
Så det er altså de misforstår hele konseptet også, hvorfor det er sånn.
Ja, for vi må jo prate litt om den barndåren også.
Ja, for barndår, Paul, splitten gjorde jo furore når den dukket opp. Det var en ny stil, altså den virkelig retro pre-cal-stilen da.
Pre-cal-stilen, ja. Det kan du si noe om.
Nei, altså,
hvor var det begynte?
Begrepet,
ja.
Det dukket opp i en artikkel, vet du det?
Jo, det.
For Kalluk var jo et uttrykk som ble definert av Hot VVS i 1975. Kalluk var jo
februar 1975.
Kalluk var jo begrepet som Hot VVS brukte på California-stil-boblene i 1975. Men det var jo trimmet bobler før det, og pre-cal var jo et begrep som du fant på, Paul. Om, altså, et trimma California-boble før Kalluk-begrepet dukket opp. Og det ble jo et begrep, og mange biler har jo blitt bygd I den stilen etterpå, så du lanserte jo liksom en stil, men også det her patina-regimet, kan du si, det bildet der, og det her historiebyggingen rundt. Du flyttet virkelig grenser med den bilen. Og så tok du med deg mye av de ideene inn I en ny idé som var en ideen om å ta den mest sjeldne folkevognbussen, altså en barn door, en veldig tidlig folkevognbuss, og bygge den som en sånn race support bil med patina og liksom historie til et helt, enda et nytt nivå etter Kalluken. Og altså, du snakket her om hvordan du får ideen til et prosjekt, altså, hva var den lille ideen som startet det barn door-prosjektet?
Altså jeg har drevet og prøvd å huske dette her, fordi det har vært så mye ideer opp I årene, men det kan være både den morsomme ideen å prøve å få papir da, til å se gammelt ut, som for eksempel å line opp med masse gamle poster inne der, og jeg har jo noen utrolig morsomme historier rundt akkurat det, og, men også å bygge da for eksempel, lage noe ut av aluminium, som det berømte baklokket ble da, og putte inn noe Porsche-inspirert der. Og jeg bygde jo den bilen med A-bremser, vet du. Porsche A-bremser var på den bilen. Akkurat som jeg hadde brukt på splitten, men det var en overgang å bruke det da. Og fant ut at jeg måtte dreie ned frontspindlene, husker jeg, for å klare å få på. Og da brukte jeg B. Jeg brukte hjullagret fra B, fra T56B, fordi de har litt større indre diameter, så de går rett på.
Ja. Jeg husker jeg det ble laget en spesialadapter I Sandefjord for å spenne opp det spindlene I dreibenken til Atle Berg. Ja.
Så det er mye greier også, som er...
Det liksom det at du er jo så nådeløs på sånne ting som det der, sånn. Du har bestemt deg for en ting, og da gir du deg ikke før Nei. Det er sånn.
Nei, da, jeg må bygge en sånn som jeg har inne I hodet mitt. Det er en som det blir en bra bil ut av, altså.
Absolutt. Altså, det med barndåren din, så det liksom mange lag til den historien, men for tanken din var jo det at la oss tenke oss en bil som var en race support bil tidlig 50-tall, som reiste rundt I Europa og var support bil til et Porsche Racing Team. Og så blir jo den bilen solgt og gjennom mange eiere, før du på en måte finner den. Ja. Så du skal jo skape, ikke liksom tilbake til en patina, for den var jo aldri utslitt når den var racebil, på en måte. Men
den ble jo det, fordi den hadde jo, meningen var at den skulle se som hadde hatt en drøss med eier etter at den var ferdig, som supportbil. Det var derfor den ser ut som den gjør.
Ja, det jo tostegsrakettegreiene her. Sånn. Først bygger du liksom en...
Tostegsrakett,
ja. Først bygger du en race-gjenstbil, og så legger du på de åra og de delene den har fått I etterkant.
Male over de gamle logoene, men på en måte finne dem fram igjen.
Og jeg husker jo, jeg drev og kjørte, den bilen der brukte jeg jo ganske mye.
Ja, også, du kjørte masse.
Og så før jeg husker ikke om jeg hadde lakket den da, eller kanskje jeg hadde det, da hadde jeg vel en idéfiks idé om at jeg skulle dra og besøke en forhandler opp I Bodø av alle ting med den bilen. Greit. Og da hadde jeg klart å finne da fire hjul med gamle Dunlop Racing dekk altså. De gamle, gode gamle dekk I Norge. Så jeg satte på dem da. Tenkte jo ikke over at de var allerede 50 år gamle, de der hjulene da. Men av en eller annen merkelig grunn da, før jeg dro da, startet å kjøre på kvelden, husker jeg, klokka 11. Da var jeg nede I garasjen på Ulven der. Så hadde jo han, Kim, vår kjære venn Kim, Kokken Kim hadde et par bokser med skum liggende der, som var til dekkereparasjoner. En eller annen merkegrunn, så dro jeg med meg tre av de boksene og tenkte, ja, det kjekt da, jeg gir Kim penger for det når jeg ser den. Og så tok jeg med da det eneste reservehjulet jeg hadde, og så begynte jeg å kjøre. Så kom jeg da oppe på, jeg kom jo kanskje 15 mil fra Oslo, så gikk det ene hjulet. Det var trailer som kjørte forbi meg, bare liksom bit på natta, mørkt som et sekk, der så jeg. Og så tenkte jeg, okay, ja, jeg har jo tre bokser med skum, så jeg tar og fyller på da en boks. Da hadde jeg to bokser igjen, og et reserve. Så kjørte jeg kanskje I 25 mil, dekk nummer to, gikk det. Ny boks. Da hadde jeg en boks igjen. Og så kjørte jeg, kom jeg ganske langt, altså jeg kom skjermen, jeg kjørte jo forbi Dombås og kom jo opp på, jeg kjørte forbi Trondheim til og med. Jeg var på vei oppover.
Ja.
Og et stykke opp I, hva det første du kommer til etter Trondheim?
Stjørdal.
Der.
Der.
Der gikk det et lys opp av meg. For da hadde jeg plutselig bare reservhjulet mitt igjen, og alle hjula, de var jo fulle av skubb. Da tenkte jeg at, ok, la oss si nå jeg bruker opp det reservhjulet, hvor jeg skal få tak I dekke 16-toms dekk her oppe I... Så snudde jeg bilen og begynte å kjøre det igjen. Ja, så kom jeg ned på det ved Fetsund-området, og dette var, da begynte det å bli skikkelig rush og sånne ting. Og da ble jeg stoppet, og jeg prøvde jo å slippe bilen forbi, for det gikk jo ikke fort. Jeg kunne ikke kjøre for fort, for det ble varmgang I hjula, vet du. Og da pleide jeg å kjøre inn på hver rasteplass, blant annet å slippe på biler, og hver avkjøring kjørte jeg der, og så kjørte jeg ned bort på veien siden, ikke sant? Ja. Men jeg stoppet politiet da. Ja, mente at dette gikk jo alt for sakte. Jeg kunne ikke kjøre på veien på dette greiene her. Og, altså, sånn som den bilen så ut, det begripelig at de lot meg fortsette å kjøre. Men de sa at du må stå her til rushen over om 2,5 timer. Det passet. Så jeg kom meg jo videre, men det tok jo sin tid da. Jeg klarte å komme meg hjem faktisk da. Med servhjulet, det måtte jeg jo sette på etter hvert, selvfølgelig.
Men en sånn barndår, den jo ikke noe underverk av kjørbarhet, sånn altså, originaltilstand, men med speedster aluminiumstoler, ja, blir den bedre.
Speedster aluminiumstoler. Altså, du kan si at den eneste fordelen med de speedsterstolene var at du kom litt lavere enn det, vet du. For du vet jo det, at du sitter der og kjører en sånn timesvis, og selv om du prøver å sitte rett I ryggen, så henger de I hodet, for du må jo se ut av ruta også. Du blir jo helt...
Du må skutse. Du blir må ned, liksom.
Du blir helt gående, altså, I alt av nakke og rygg. Ja, tror jeg. Der jeg ulagt nakken min. Type 2-er og kjørte jo med den barndåen gjennom hele Europa. Jeg var jo på, til og med på spa, husker jeg, den bilen. Men det som var spennende var at jeg var på spa på det berømmelige folkevognmarkedet. Kjørte da, kom ned på fredagskvelden, og så viste Bob meg en sånn perfekt plass. Du skal stå her på dette her helt, helt nydelig. Fordi det var helt inne på delmarked. Og så, så bakner jeg da, sånn klokka, ja, kanskje 10 over 6 på morgenen på lørdagen. Så at det noe som snakker da, som gjør å gå rundt barndåren da. Ja. Altså det var ikke så mye vinduer I denne bilen, for det var jo tross alt en barebil. Og, så det var vinduer foran og dørene, og så var det bakruta. Det var det som var en vindu. Og så ser jeg bare, jeg ligger da I bånd av bilen, de vet ikke at det folk der da, som jeg ligger på madrassen min og sover. Og så det Peter Frid, vet du som går der? Ja, ja, vet du Peter Frid der?
Ja, tyske deløper seg.
Ja. Peter, vet du, han jo helt utrolig.
Utrolig dype.
Og, ja, fantastisk, hyggelig. Og, altså, hvis du lurer på om han har noe del du trenger, så bare spør han. Så han har jo som regel det. Og så går Peter, og så det en annen fyr da, som jeg ikke kjenner som går rundt der. Så ser han plutselig på, vet du, at for jeg hadde jo, det, da var jo posterne og sånne ting, vet du, på, de ser jo plakatene som påklistret inn I bilen, ikke sant?
Ja, for du limte jo fullt, de Porsche-plakatene du fortalte om som du aged I kaffe og te, de limte du med potetmilet ditt, limet ditt, oppi taket på bilen.
Nei, ikke på taket, det var på veggene.
Ja, på veggene.
Var bakveggen, og så, og så hadde jeg og du vet, inn til varerommet på de barnårene, og så senere biler og transporteren. Mm. Transporteren nå jo skivedører, men det var en gang 2 dører, vet du, til å komme inn I lasterommet.
Ja. Mm.
Så det jeg gjorde, jeg hadde jo modifisert den ene døra, vet du, så det så ut som om den var byttet.
Ja, for den var en litt annen farve.
Den var helt annen farve, og så var det ikke noe på baksida. Så går de rundt der, så får de øye på det, vet du, for de ser liksom bakfra, eller forfra, eller kanskje de så fra sidedøra, og så mot da, de dørene, så så de det, eller har merket til at den døra der, den var ikke noe plakat på og sånn. Så sa de, tenk om vi finner den andre døra.
Da du vinner. Da du vinner.
Da du vinner. Da du vinner. Det var helt fast besett av original. Det var utrolig å høre.
Men det var originaldøra som satt der.
Det som satt om originaldøra. Det var bare moda.
Modan litt annerledes.
Moda litt annerledes, ja.
For du vasket på en måte av ytterlaget på den bilen og kom inn til gamle reisdekoren, så han så...
Mm. Ja, fantastisk. Ja,
og det var jo der jeg hadde første kontakt med onkel politiet, vet du. Forbindelse med den bil. Altså første gang var jo at jeg ble stoppet på motorveien, men andre gang var jo når jeg holdt på med og age lakken på den bilen. Mm. Da hadde jeg fått det for meg at saltvann fra sjøen, det måtte være det optimale. Ja. Så da husker jeg det at jeg tok den der råtne golfen jeg hadde da, og så tok jeg med en bøtte med vann, og så kjørte jeg ned til Kaja I Oslo, som var akkurat rett utenfor gamle Østbanen der, der hvor havnelagret ligger. Ja. Flere steder der, så kan du gå ned til vannkanten, vet du, fordi det
en sånn trapp.
Sagt, type moringsplasser, vet du, for båter og andre mennesker. Så kom jeg der da med bøtta mi da, og det som spesielt med den bøtta, den hadde jeg da hatt kanskje 10-15 år, den har vært brukt av alt mulig. Det var olje, blymønje, som var noe av det beste midlet som fantes, men som dessverre ikke finnes lenger. Og maling og lakk av forskjellige farver, så det begynte jo som en gul bøtte, og det bare så helt forferdelig ut den bøtta da. Så gikk jeg da bortover, og så fylte jeg på, tok jeg med dette vannet da. Altså, hva jeg tenkte på, det ikke godt å si, men jeg tok I hvert fall det vannet bortover da, og så mens jeg går mot bilen da, så tenker jeg på at, på hva det vannet var for noe, fordi det renner jo masse elver, vet du, ut der, ferskvannselver, Akerselver og alt mulig andre slags elver, og det renner jo ut der, det blir brakkvann, det ikke noe salt I det hele tatt, så smakte jeg på det, jo, det ganske riktig, det var ferskvann. Så gikk jeg tilbake da, og på veien så jeg plutselig at det dukket opp en politibil som så sånn under, halvveis under brua ved, for dette var den svære rundkjøringen, vet du, hvor man har lokk på toppen før etter, ja, som på veien der. Og så kom jeg opp da, så hiver jeg ut det der, der, og så helt nytt da. Og da så de oppe der.
Lurer på
hva du driver med. Ja, så tenkte jeg at jeg kan ikke bare kan ikke si hva jeg egentlig holder på med, for da kommer det ikke til å skjønne noen ting. Så sa jeg det at jeg bare egentlig ute etter noe saltvann. Det en sånn prosjekt jeg holder på med inne I garasjen. Det bare det eneste jeg sa. Og så sa han, ja, da, jeg ser jo hva du har I bøtta, vann der, men hva var det du heiv ut? Ja. Nei, det var vann det også. Det var bare ferskvann jeg skulle ha saltvann. Ja, nei, det trodde jeg ikke på. Så jeg ble tauet inn da, til Oslo politigammer på Grønland der. Jeg var avhør og bedømt for miljøkriminalitet. De tok den bøtta, den sendte dem til analyse da, skulle man. Det var helt håpløst og så idiotisk. Men etter da 3 uker eller sånn, så ble den saken henlagt. Men bøtta mi, den så jeg aldri igjen. Etterlyste den flere ganger. Det helt håpløst. Så, men jeg tror faktisk den historien til meg ligger på nettet. Også. Det litt mange variasjoner også, men det er riktig til oss. Det håpløst. Altså, jeg husker jeg sa til meg, har dere virkelig ikke noe bedre å gjøre? Noe bedre å gjøre? Annet å gjøre? Så, håpløst. Det
var rammet. Nei, den barndåren ble utrolig, I hvert fall med aging og alt sammen. Og, ja, det som sier, det der med å skjønne det, jeg husker du fikk jo noen sånn kritikk på et forum, at ja, hvor det originale verktøyet og jekken, og det kunne utstyr I bilen, hadde den skulle vært ordentlig autentisk bygget, så skulle den jo hatt alt det utstyret.
Ja, opplevd.
Ja, det ikke helt skjønt
det. Det helt klart ikke skjønt det.
Nei, poenget jo at det jo vekk. Ja. Så mange retter seg,
det helt naturlig at det burde være vekk, ja.
Bare spidsterstolene og bremsene som satt igjen. Mm. så var det vel firekammotor I den originalt?
Ja, det var trikset var at du skulle se som firekammotor. Så jeg hadde jo bygd om tanken. Den hadde jeg flyttet, fordi sånn som det på de barndårene, så må du åpne motorlykka for å fylle på. Ja. Så det jeg gjorde, jeg tok ut tanken, og så tok jeg den med til noe som heter Norsk Radiatorservice, som den het, norsk, eller kanskje var Oslo. Lå I Kvernerdalen inne I Oslo, gamle dager. Og jeg var I stadig nedover der, husker jeg, med fatteren blant annet. Han holdt jo på med sine vannoppkjørte biler og måtte reparere det ene og det andre. Så jeg kjente jo de gutta litt, og så forklarte de hva de skulle gjøre for noe da. Gjøre om stussen på å lage den litt lenger, om en annen vinkel, så jeg kunne legge den på utsida.
Ja. Så det jeg gjorde, jeg luke med
Nei, så jeg lagde ikke luke, jeg lagde den I hjørnet på bilen.
Ja, det gjorde
du sånn. Ja. Mm. Så det jeg gjorde, og så lagde jeg et sånt et fake lys. Mm. Som det var faktisk var lyset på den andre siden mm. som skulle se som en sånt varsellys da fordi det var en supportbil ikke sant hvis den skulle hjelpe en annen bil liksom så var det greit å ha et lys og du skjønte at det var noe som må på skje det og så fikk jeg laget den berømmelige aluluka da som jeg hadde tenkt på hele tiden og få laget
så da løftet du da bensintanken opp for at det skulle se ut som det hadde stått en firekammer Porsche
356 ja, jeg løftet den og så flyttet den lenger inn I hjørnet så det blir mer plass inne der og så lagde jeg et sånt et skript på
Bakklykken.
Jeg vet ikke om jeg skal si akkurat hva det står på det skriftet, men...
Det noe med frihet til firekammer, det ikke det?
Frihet til firekammer, ja. Det jeg hørte var at etter at den bilen hadde vært på Camber, så hadde det vært en svært diskusjon på det amerikanske 356-registret om den bilen. Og de hadde jo ment at det var noen nazister da, som startet et racing-team. Etter krigen
så, det var, historien ble bare enda mer
det ble bare enda mer men, men det var problemer og det var ikke så mange som skjønte det altså, virkelig det jo et problem som kommer til å slite med I fremtiden fordi det som jeg sa her om dagen så fikk jeg plutselig en masse ideer som kom bare seilende så
Men det en ting som
så jeg må bygge et nytt prosjekt.
Du må det, rett og slett. For ideen
for å få brukt dem opp.
Ja, det fullt I boka.
Men en av de ideene du hadde rundt barndåren, som jeg ikke har sett så veldig mange andre gjøre, jo å få malt et oljemaleri av den bilen på jobb.
ja, det, jo da. Den der, den, ja, folk tror jo at maleriet kom først, vet du.
Ja.
Altså, det jo en ting som feil på den maleriet, som du kanskje har sett. Og jeg sa jo det til han Tim, som har malt maleriet. Det jo han som nå har malt mye av dette greiene som har vært I Sotheby's kataloger og sånne ting. Han
For du snakker om ekte kunstverk, et stort kunstverk, oljemaleri av din barndår på V-Racebond.
Ja, og den står, skal liksom stå I forbindelse med ja, altså, et kjent karriere på en amerikaner, tror jeg. Jeg ble til og med oppringt av en som samlet på bilder fra karriere på en amerikaner. Og lurte på, det var litt av et bilde, aldri sett det bildet før, går det å få kjøpe det? Så sa jeg da at jeg ikke, han trodde det var et fotografi da. Men fordi det var jo så lite. Så sa jeg da hva det var da. Så, ja, han synes det var fantastisk.
Ja, for det er bussen som står I veikanten, og så bussen, den er ikke en 550?
550, ja. Og det han Umberto Magnoli, tror jeg. Han vant vel karriere på en amerikaner I 53 eller 54 med den 550. Så den står der da.
Så skulle snart tro at den var ekte, den barndåren ekte.
Ja, skulle tro at den var ekte. Men det mange som tror at maleriet kom først.
Ja.
Det gjør det ikke.
Da har du også vinn I.
Det gjør det ikke.
Det noen steg I disse rakettene du bygger. Det noen nivåer.
Altså, det er bare gleden jeg har, altså, egentlig, å bygge noe sånt, og som bygger sitt fra mitt eget hode, liksom. Det for dem som bare kommer seg.
Den ideboka di, det liksom helt random ideer som du mater inn der, og så setter du sammen til et prosjekt etter hvert.
Ja, jeg bare blar igjennom og ser om hva jeg kan bruke av det, som på, det, på prosjektet. Men det er en hel egen glede jeg får også på å bygge det, må jeg si.
Men er det å lure folk litt ut på? Er det så lure ekspertene? Eller så, hva du, eller de selvutnevnte ekspertene? Eller hva det som altså, lokker?
Selvutnevnte eksperter, ja. Du ser jo det, du jo på nettet hele tiden. Det der. Altså, folk tror jo at de blir eksperter bare å lese det som står på nettet. Det jo det mest skremmende. Altså, kluet å bygge ting så bra så ingen lurer på om det noe annet enn det som de ser.
Det er det
som hemmeligheten.
Det mange som ikke skjønner alt heller da, I dybden. Altså, ja, du ser det uttrykket, men du skjønner, det jo veldig avansert bilbygging du driver med.
For hvis du nå har skjønt alt vi har pratet om her frem til nå, så kommer du til å bli flippet helt av når vi snakker om speedsteren din.
Ja.
Det sånn, for den invers igjen.
Jeg den invers. Jeg husker jeg før jeg kjøpte spiser, og helt alt klart å finne en svart spiser, som var noe som folk flest drømmer om i årtier, får du kanskje si. Jeg mener, det utrolig at Porsche, som da klarer å bygge 4400 spisere, som en enorm mengde spisere, bare bygger 141 som svarte.
Ja,
det
Fordi Porsche fant allerede ut når han begynte å supplere biler blant annet til USA, som var et kjempemarked, at biler som ble solgt til Vestkysten, for eksempel, hvor det regnet en gang i året, så hjalp det ikke engang om det var åpne biler, altså. Og bilene var svarte, ble ikke solgt.
Nei.
Så han var 356 cabber, kupéer, ble stående i månedsvis, nesten år, altså.
Hvis de var svarte.
Et år, sånn, hvis de var svarte, det var umulig å bli kvitt det. Så når de lanserte spiseren, så fant de ut at det skulle bli en accessory farge, altså svart.
Ja. Så, bare 141, så.
Bare 141, ja.
Det jo en drømmebil for alle Porsche og Folkevogn-entusiaster, og det var det også for deg, og så fikk du kjøpt den til slutt.
Ja, altså det... Hele den historien jo veldig merkelig. Jeg var jo der sammen med et individ som ikke skal dele det på.
Du var på forskertur til Tyskland.
Jeg var på forskertur til Tyskland, og da fikk jeg mulighet til å møte Jørgen Barth.
Ja.
Stor fyr som absolutt visste veldig mye om han, men aldri som sagt, men jeg husker faktisk i... opptakten til den turen, så hadde jeg faktisk prøvd å få tak i telefonnummeret og mailen hans, så det var et eller annet jeg skulle spørre om. Men jeg klarer ikke å huske hva det var nå. Da.
Legendarisk reisesjåfør og ansatt hos Porsche i mange, mange år. Ja. Sønn av første arkivar, Tor. Mm.
Og leder av reiseavdelingen i noen år.
Og leder av reiseavdelingen,
ja. Mm.
SCRS og sånn bygde under hans ledelse, blant annet.
Så du går fra liksom drømme om han til å plutselig sitte hjemme hos noen drikkepils, du?
Ja, altså da hadde vi klart å drikke hele flaske viske, husker jeg. 3-4 flasker med rødvin, pluss mye øl, altså. Så vi var jo ganske bra på seg, da. Men da begynte vi å snakke om, eller vi snakket om det hele tiden, snakket om biler han eide, og biler han eide. Han hadde jo noen 924, da, for han kjørte jo løp med dem, blant annet i Afrika. Som sto på
et museum,
er det Sinsheim-museet, som er det største tekniske museet i verden, og det er absolutt et skue, altså. Der er det Concorde, der er det lokomotiver, ubåter, det er utrolig hva som er der. Pluss da til og med den speedstern, har du sett den, som den står krasher. I det monteret, som har krasjet, nesten når bilen var ny, men den står der nede. Og så, men det var jo folk rundt meg der som jeg var med, da, som var fra Norge, og de kjente jo Jørgen mye bedre enn meg, men akkurat det spørsmålet de ikke hadde spurt, det var jeg som spurte. Yeah. Og det var om han eide noen biler selv, som var liksom, ikke på noe museum.
Yeah.
Så var den her, pekte på den døra som var rett bak der hvor jeg satt.
Og drakk, der. Ja.
Der stod den spiser. Den sånn. Hadde stått der siden 77.
I garasjen hans?
I garasjen hans, bruksbilen stod utenfor.
Ja.
Ikke engang naboen i stedet, nei. Det var helt utrolig.
Så da sitter de der en dag og drikker, og så står spiseren der.
Da står spiseren der, og jeg hadde jo allerede drømt da, kanskje i 15 år, og så prøvde å få tak i en spiser, men det var jo, altså uansett hvor du i livet, så koster ting alt for mye penger. Uansett, selv om spiseren merkelig nok fortsatt altså billig og billig i ordets forstand, vel. Men du ser jo andre biler, som, det er biler som nå har kjøpt for 10 år siden, som plutselig koster flere millioner, vet du. Så det er vel, ja, nå begynner jo å merke det, nå ser vi jo hvordan ting blir i verden etter hvert, dessverre. Folk må selge, og markedet kommer sikkert til å gå ned.
Men da, den natta gjorde du noe med deg, skulle du si, så da er det hjemme og samle penger.
Jeg gjorde ingenting egentlig. Jeg snakket med han som var kontakten min, som var med der, som den gang var en god venn, og han sa til meg, Paul, du burde kjøpe den spiser, og så sa jeg at det hadde vært hyggelig, det ikke vet vi om Jørgen skal selge den, men nå er jo det... Det er jo du som i bunn og grunn er Jørgens kamerat, så jeg tar helt klart bak setteplass her. Det er ikke meg å spørre en gang. Dette er deg.
Mm.
Så Så jeg sa det, det er du som må kjøpe den bilen.
Mm.
Det var rett og rimelig. Han hadde jo penger til det også. Han sier, men av en eller annen grunn så, men så sa han nei, han ville at jeg skulle prøve på det. Da. Så, så tok jeg bare ringte Jørgen, og han sa han var I salgsmodus. Så ble vi etter kanskje et par år eller noe sånt. Så, fordi du kan ikke sitte og diskutere ting over telefon, det går ikke.
Nei.
Det omtrent som Christer Rye og det berømmelige dashbordet. Skal jeg fortalt deg det?
Ja,
skal. Ikke sitte og diskutere million kontrakter på mail, altså. Det går ikke.
Nei.
Ok, så jeg dro meg ned dit, og så ble vi jo enige om en pris, og så det var det.
Ja. Da ble det spiser?
Da ble det spiser,
ja.
Altså, du kan si det mye av grunnen til at jeg eier den spiseren, det selvfølgelig for hva det men jeg, altså, den utrolig original den bilen. Original gulv, originale kanaler, alle dører, panser og sånn originalt. Det eneste som har skjedd med den bilen dessverre at den fikk seg en trøkk venstre forskjell da, en eller annen gang, og det må jo ha vært kanskje I 70 og der omkring. Og så jeg skal prøve å få gjort noe med akkurat det der, men det som viktig for meg å bevare den bilen akkurat den der. Den skal aldri restaureres I mitt eie.
Fantastisk patina og en herlig originalbil som den altså. Som vi gir et så deilig inntrykk.
Men så merkelig når du tenker over, du bruker alle de årene på å finne en åpen bil, og så kjøper du en hardtop.
Ja.
Men den pen med en hardtop.
Det veldig altså. Pen med hardtop. Ja, nydelig. Altså.
Ja, så da hadde du en speedster, men du hadde jo noen ideer om hva du skulle gjøre, men endte du opp med å gjøre disse ideene, eller?
Nei, jeg har ikke gjort det med dem, men det jo fortsatt tid.
Mm. Ja. Hva var det du hadde tenkt å gjøre?
Nei, altså, jeg alltid synes det borsomt, fordi vi har alltid hørt, alle har jo hørt denne berømte historien, vet du, hvor det står en fyr med originale spisteren sin, liksom,
ja.
Og bensinstasjon, og så kommer en eller annen fyr som mener han vet mer enn eieren.
Ja.
Så sier han at, å, flott bil og greier, og hva det for noe? Ja, det en spiser og sånn, og så tar han fyret, og så slår på han der som kommer forbi da, slår på karosseriet og sagt, ja, flott bil, men jeg vil late nekt den, jeg vil late den I stål. Det en klassisk historie, det har skjedd sikkert flere også. Og, ja. Men jeg har jo stoppet bussinstasjonen selv, og det har jo kommet folk og sett, altså, det folk interessert I å vite, det om de har rett.
Ja.
Det det eneste som driver dem. For de har lest kanskje, eller da har jeg fortalt dem, eller noe sånt, eller sett på YouTube eller noe sånt, ikke sant? Og de vil bare vite om de har rett.
Ja.
Så da det veldig greit å gi dem rett.
Ja.
Så når de spør at, ja, for det en plassbil, ikke? Ja, det en plassbil, så ja. Plassbil. Fordi hvis jeg begynner å si at, nei, det en stålbil, det bare går før jeg får komme til det andre ordet, så den på vei bortover.
Ja. Da tok de feil.
Sier bare fin bil, og så bare går
den
videre.
Det var der den der ideen om plastdøra kom inn, altså du skulle be dem dunk på døra.
Akkurat.
Det nivå 2, altså.
Ja.
Det nivå 2.
Nivå 2, ja. Men det er altså, jeg har jo hatt sånne litt sånn skrudde planer, liksom, og kanskje det var morsomt å entre den speedsteren I en eller annen, ikke en sånn en show-type konkurranse, men I et eller annet sted hvor du hadde satt den da, sammen med replikar og alt mulig annet rart, for å se om folk faktisk reagerte. Og, ja. Men det har jeg gjort også, vet du, jeg fikk tak I, jeg tok kontakt med Bex I USA, fikk tak I, det jo verdens største
replika.
Ja. Så jeg satt et merke på bilen.
Har du gjort det?
Spiser nå, så står det Bex-merke. Bare for å, så folk kan det helt rett, liksom.
Ja. Forvirring.
Bare for å gi gubben på bensinstasjonen rett.
Gi gubben på bensinstasjonen rett.
Det hyggelig, da.
Brød og sirkus til folk.
Jeg tenker på andre mennesker.
Du tenker på andre mennesker.
Ja, jeg tenker på følelsene deres.
Alle skal få leve I den vrangforestillingen de har.
Alle skal få leve I vrangforestillingen.
Det utrolig artig, Paul, med altså, den merittlista di på biler, når du begynner å telle opp, det jo helt vilt. Vi har ikke snakket om alle 911-erne enda, vi har ikke snakket om det ene og det andre. Du har vært en produktiv kar.
Altså. Det er en ting som du burde absolutt sjekke, om vi kan snakke om.
Ja.
Og det er din jobb.
Ja, det mange å prate om. Men du sier at
altså, boka di, tipp ideboka di full, og du alltid på, på nye fronter. Hva opptar deg mest nå for tiden, Paul? Hva tenker du mest på nå?
Altså, jeg har jo hatt, fra jeg var 9 år gammel, jeg var på ferie med foreldrene mine I London, husker jeg. Da jeg jo engelsk, så da det naturlig at vi tok en tur som var tredje eller fjerde år til, til England. Og da husker jeg I London, utenfor Hyde Park, husker jeg, da var det en mura. Grønn mura.
På gata? Herregud. På gata?
På gata, ja. Oh, jeg var 9 år da, når var det det var, da. Det var vel I 72 da. Helt fantastisk.
Du, du gikk rundt som guttung og så en myura på gata.
Sjelesettende.
Du begynner nesten å grine, hører du det? Ja, det, var, altså, det var helt fantastisk. Også. Så jeg har vært helt opphengt I det ville. Men når du tenker over det, altså, den første tolleren vet du, som vi bygde, den ble testkjørt når? 15. mai 1963, da ble jeg født. Den datoen. Og så hvis du tar myura baklengs, Så etternavnet mitt det der. Rui Iur. Ja, og logoen på bilen, det også en tyr. En født I Tyrenstein. Liksom, så,
Men to be.
Det jo helt opplagt.
Det ligger egentlig kortet der.
Det ligger I kortet. Så når det da dukket opp noen myradeler I Tyskland her for et par år siden, til utrolig rimelig altså. Jeg hadde litt penger på kontoen, så det kjøpte jeg. Det jeg ikke visste var at det kom til å fylle opp nesten to rom nede I kjelleren.
Oi.
For jeg kjøpte noen sånne rammer som, altså en myra, den I utgangspunktet monokokken, som selve senteret på bilen, hvor menneskene sitter, kan du si. Det må være en beskyttende del, så den I stål. Og dørene på den jo også I stål, og det noen av de tyngste dørene jeg løftet av. Og det uten glass og uten mekanisme veier så mye, altså det helt vilt. En 911 dør med alltid glass og sånn lettere. Du må bruke to hender på så mye av det.
Så du har fått tak I en del ekte myradeler som du har begynt å samle? Ja,
ekte dører, ekte myradeler. Jeg har jo bygd biler ut av deler før, som dere begge har, men altså her jo litt større, vel, altså jeg har kanskje bit I over litt for mye da. Så jeg... Og Ole har jo vært på meg, vet du. Han, I starten så var det jo flere som syntes at det har hørtes veldig gøy, men det blir jo bare et større og større problem ut av det. For jeg har jo nok av deler av alt mulig annet rart. Jeg må jo bli kvitting, jeg har ikke plass til det. Ja, det vet du jo.
Det vet jeg. Litt om.
Så jeg har vel egentlig tenkt at kanskje jeg skal selge de myre av dem, men det som spesielt, blant de delene så var det NOS dør.
Oi.
Ja. NOS.
Okay.
Helt utrolig. Så jeg tenkte at jeg kan beholde den døra og så selge resten, fordi jeg kommer aldri til å komme så langt til at jeg klarer å sette I samme bil. Altså, jeg trenger...
Vi har vært I en garasje der det står en ekstra motor og sleng.
Ja, det stemmer det. Ja. Riktig. Trenger noe mer enn motor bare.
Ja.
Det er mye deler på en sånn bil også. Men jeg har knyttet noen kontakter også, så jeg har ikke helt gitt opp håpet. Men det jeg nødt til å gjøre hvis jeg skal ha en sånn bil, så må jeg selge alt jeg eier, tror jeg. Absolutt alt. Men da et spørsmål om å komme til å ha like morsomt. Jeg kan ikke drive på å bygge noe som patinert. Jo, ja, det det jeg tenkte å gjøre, blant annet. Patinert bil ut av en myra, det ingen som har gjort før. Så jeg tenkte at jeg skulle bygge, tatt hver del I en farve, sånn som jeg har like en prosjekt, men I matt. Bare for å irritere folk, selvfølgelig. Altså. Det ikke noe annet. Det jo som den rare, snakker om biler, jo den rare 928, vet du.
Ja,
du har den. Den varebilen, som bygd av en kar som heter Günther Art, som faktisk var en venn av Ferdi Porsche.
Ja.
Han, jeg tror faktisk den første Audi stasjonsvogna ble en stasjonsvogn på grunn av han.
Ja.
Han har bygd
Så han bygde en liten håndfull Porsche 928 stasjonsvogner?
Han bygde bare én.
Bare én?
Så på Wikipedia han har bygd 30, men det var ikke det. Det bare én.
Bare én.
Og han hadde jo problemer med å selge den allerede når den var ny.
Og den har du
I garasjen? Den har jeg. Ja. Så den stod på Finn I 4 år, den bilen. Ganske ubegriplig.
I jorden?
I løpet av de 4 år, en ensesår og så på den. 3 ganger. Og da ringte faktisk eieren til meg og sa at Paul var den eneste som skjønner hva dette her for noe. Og det jo som jeg sa til den gangen, at jeg må finne noen som faktisk klarer å skru på de bilene.
Ja.
Fordi 928 representerer absolutt alt jeg imot når det gjelder Porsche.
Okay, ja.
Det motoren foran. Det Så det vann. Altså det kan jo ikke noe bli noe verre, vet du. Og så den ikke noe spesielt vakker, som jeg sier, altså. Hvorfor da? Det greit, den har lamper som kan minne litt om myrene sine på, i fronten. Ja, absolutt en, noen likheter der. Men, så jeg sa jeg må finne noen folk som klarer å skru på det. Fordi jeg, riktig nok har jeg en liten plass oppe i hodet der, men det satt til side til langt mer viktigere ting. Som jeg ikke vet helt hva enda, men det kommer sikkert. Og så sa jeg det som jeg finner ut om jeg kan bruke, jeg må prøve å se om jeg kan, om det blir laget et hengefeste for eksempel til de bilene. Det ble laget. Det var et firma som het Oris som lagde 50 kit til 29. Jeg fikk tak i et sånt ut da, så... Så det som morsomt med den bilen at folk flest, de spør jo, har du bygd den selv, eller? Det stort sett det folk spør om. Ellers så jeg på, mens jeg bodde i Norsjø, så kjørte jeg opp på Brobæk, vet du, som den der avfallsplassen. Og det gjør jeg også der jeg bor nå. Bruker den på avfallsplassen, det jo like bor og hver gang.
For du var ganske flink til å bruke den.
Veldig flink til å bruke den. Jeg har kjørt mye i Tyskland og vært men, overalt.
Men grunnen til at den i Norge var det grønnskilt avgiftsprosjektet.
Ja, ja. Mm. Men den var jo faktisk en varebil.
Ja, ja. Så derfor den kom til Norge. Ja, det mange, mange tråder å ta tak i, Paul, og du har... Ja. Du står midt I så mange spennende prosjekt. Vi sitter jo her ved siden av en nydelig blå 911 som vi fra 65 som vi må komme tilbake og prate om.
Ja, absolutt.
Og så gleder vi oss til en titt I den der ideboka di.
Ideboka, ja.
Men du startet jo opptaket her med å si at ikke del ideene med andre, sa du. Så derfor så jo det
sånn da. Ja, jo da, nei, jeg må jo moderere med å bli bedre på mange ting. Absolutt.
Jeg synes du veldig... moderert på.
Du I hvert fall en inspirerende kar.
Inspirerende, det har du gjort I mange år altså for oss og mange andre med dine prosjekt.
Det veldig hyggelig å si det.
Så vi setter,
jeg setter pris på det også. Stort sett så har det bare vært klaging over hvorfor du gjort det.
Det koster
å være først. Sånn? Hva vitsen med det?
Det koster å være først.
Det gjør mye. Det har jo fortsatt da, så jeg har jo ikke brydd meg om hva folk sier.
Nei, nei, det var fortsatt.
Men de tingene som du får folk til å stille spørsmål rundt, det jo ting som kverner rundt I hodet på dem når de går hjem om kvelden, vet du, på. Ja. Folk tenker videre på det. Hvorfor gjorde han det?
Ja, hvorfor gjorde han
det? Og da nettet så setter de I gang selv.
Veldig, veldig hyggelig å få audiens I garasjen din her og få praten. Og så sier vi tusen takk for denne gang, Paul.
For all del, Øystein og Nyroa. Det var veldig hyggelig å ha dere på besøk. Jeg ser at pizzaen ikke spist opp, så den falt jo åpenbart ikke I smak.
Vi kaster oss over den nå.
Jeg skal lage noe selv neste gang. Nei, kanskje kalkun? Kalkun?
Kanskje det.
Jeg kan lage det, vet du. Ja. Altså ikke lage den da, men tilbred den.
Vi sier takk for dagens episode, og takk til deg, Paul, spesielt. Og god jul.
Takk skal du ha. Og så sier vi, og godt nytt år.
Ja, det sier vi også.
God jul og godt nytt år. Ja.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.
Scootspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trond Dahl for hosting, Knut Mikalsen for musikk. Abonner på Scootspod via podcaster eller Acast, og følg Scootspod på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.